galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 taariikhduna ay tahay 15 bisha maarj sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban 16.19 mitirbaani waliba boga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu dilay mid ka mid a hogaamiyayaasha waxbarashada.
walaalkeena ilaa naxariis daahir xasan tooxow wuxuu ahaa bahd waxbarashada maamulihii dugsiga dayniile muddadan burburka jiray iskuulkaas dowladda intaykan imaan iyo ka horba gacantu ku haayay nin dhaqaalihiis faraha badan geliyey dugsigaasuu ahaa iyo wuxuu u huray waqtigiisoo dhan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan somalilan oo sheegtay in wadaad lala'aa uu tegay magaalada jilib oo ay ka taliyaan ururka al-shabaab.
waddankan aan saarka nahay soomaaliya koonfurtiisa ayuu tegey, waxaa naloo soo sheegay inuu joogo gobolka jubbada dhexe, waxaa naloo sheegay inuu joogo magaalada la yidhaahdo jilib, laakiin dee waa ka tegi karaa dee warka markii annaga naloo sheegay inuu jilib joogo waxay ahayd imanka dhowr maalmood ka hor.
qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida iyoba caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacaddan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xubnaha wada xaajoodka ee ka socda dalalka ruushka iyo ukrain ayay tahay inay maanta kulmaan xilli ruushka uu sii wada gulufka 37 socday iyo weliba bambooyinka uu la beegsanayo magaalada kiyev iyo weliba magaalooyinka kale waaweyn ee dalkaasi ukrain. dhowr duqeymood oo dhinaca cirka ayaa saacadii hore salaasadan maanta ka dhacay magaalada caasimada waa dalkaasi ukrain. duqeymahaasi oo ay ku jirtay mid ku dhacday dhisme la degan yahay oo ku yaalla magaalada kiyev halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof. wareeg ka mid a wadaxaajoodyada oo dhacay isniintii ayaa loo qabtay hanaana maqal iyo muuqaala halkii foolka fool laysugu arki lahaa dalka ay jaarka la ah labada dal ee belaruus si lamida kulamadii hore, iyadoo ilaa haddana aanay muuqanin wax calaamado muujinaya in horumar laga sameeyey. afhayeenka aqalka cad ee maraykanka jen zaki ayaa warfidyaanada u sheegtay in maraykanku uu taageersan yahay wadaxaajoodyada, balse ay eegayaan calaamadaha muujinaya in ruushka uu rabo inuu wadahadallada ku daro inuu ka laabto rabshadaasi. tirada kiisaska cusub ee xanuunka covid 19 ee shiinaha ayaa in ka badan 2 jibaar kordhay, iyadoo xilli dalkaasi uu la tacaalayo faafitaankii ugu weynaa ee xanuunka tan iyo markii uu bilaabmay 2 sano ka hor. guddida caafimaadka qaran ayaa sheegtay in 3,507 kiis oo cusub oo dalka gudihiisa ku faafay la xaqiijiyey 24 saacadood ee u dambeeyey, taasoo aad uga fog tiradii shalay oo ahayd 3,737 qof. kororka kiisaskan cusub ayaa keenay in mas-uuliyiinta waqooyi galbeed ee shiinuhu ay soo rogaan xayiraado dhowra oo la xidhiira xanuunkan coronavirus. mas-uuliyiinta gobolka jilin ayaa dadka deegaankaasi ka joojiyey in laga safro gobolkaasi amaba loo soo safro, taasoo ahayd amaba noqotay tii ugu darnayd ee saamaysa gobolkan oo ay ku dhaqan yihiin dad gaaraya 9 milyan oo qof, iyadoo caasimadiisa oo ah jangoon iyadana lagu soo rogay inay dadku guryaha joogaan oo aanay ka soo bixin. ugu dambayntiina xukun miisaankiisa leh ayaa maxkamada ku taala dalka indiya ay ayiday amaba ay ku ayiday xayiraada gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala kanataka uu soo rogay xirashada xijaabka ee dugsiyada iyo weliba koolejyada, taasoo xustay waa maxkamadda in xijaabku aanu muhiim u ahayn ku dhaqanka islaamka. xukunkana maanta ayaa imanaya iyada oo maxkamaddu ay ka falcelinayso codsi ay soo gudbiyeen koox haween muslimiin ah ka hor oo kuwaas oo ku hirimiya xayiraadana in dumarka ay madaxooga daboolaan marka ay ku jiraan fasalada dugsiyada gobolkaasi kanaalka iyadoo ay ka talinayaan gobolkaasi amaba ay maamulaan xisbiga hinduuga ee barhatiya janata. Xukunkan ayaa sii fogeynaya kala qaybsanaanta diinta ee dalkan oo ay dadka dhaleeceeya sheegaan in muslimiinta ugu badan dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku dhaqan ay ku waajahaan faquuqu gaar ahaan xukunka ama goobaha ay xukumaan xisbigan BJP. Iyadoo sidoo kale ay ku yeelan karto saameyn gobollada kale oo ardayda muslimiinta waa qoomiyaddan ugu badan dadka laga tirada badan yahay ee fasallada ku xidhaan masarka amaba ay madaxooga daboolaan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Wagaag dhegeystayaal, galabcan wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta ayaa lagu dilay Daahir Xasan Toox oo ahaa maamulaha iskuulka Daynile oo ah mid ka mid ah iskuullada ay wax ku bartaan caruurta deegaankaasi Daynile. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka. Al-Shabaab ayaa waxay ku eedeeyeen inuu ka mid ahaa ergadii ka qayb gashay doorashadii ka dhacday maamul goboleedka Galmudug. Sheegashadaasi oon si madax bannaanin loo xaqiijin ayaa haddaba warbixin arrintaasi la xidhiidha. Waxaa noo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sida ilaha amniga laga soo xigtay qaraxa wuxuu ahaa mid lagu qaragaaruu watay maamulihii iskuulka degmada Daynile Daahir Xasan Toox oo xil uu maray xaafad ka mid ah degmada Daynile. Daahir Toox wuxuu ka mid ahaa bahda waxbarashada wuxuuna gacanta ku hayay iskuulka Daynile. Dadka yaqaana Daahir ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shakhsiyaad kooban oo isku xilqaamay in waxbarashada meeshaysan ka baxin. Agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Ismaaciil Yuusuf Cusmaan ayaa V O A-da kaga warramay taarada uu ka yaqaanay maamulihii iskuulka degmada Daynile oo maanta ku geeriyooday.
Walaalkeena ilaahu naxariis Daahir Xasan Tooxow wuxuu ahaa bahda waxbarashada maamulihii dugsiga Daynile muddadan burburka jiray iskuulkaas dowladda intaysan imaan iyo ka horba gacantuu ku hayay nin dhaqaalihiis faraha badan geliyey dugsigaasuu ahaa iyo wuxuu u huray waqtigiisoo dhan inuu waxbarashada iskuulkaas horumariyo isagoo aan maarta waxba ka qaadanaynin. Waxa kaloo uu ahaay ardayda qaar wuxuu sameyn jiray oo magaalada ka fog oo maaragtay iskuulka dhigata xaafadahan kale hodan iyo meelaha degan gaarigiisa isagoo leeyahay ku qaadi jiray oo maaragtay iskuulkii u gaaraan maadaama uu ka fog yahay si aysan maaragtay waxbarashada ugu tegin. Wuxuuna xiriir fiican la lahaa wasaaradda waxbarashada maalin walba shirarkooda iyo tababarka macalimiinta qayb weyn ka qaadan jiray. Wuxuu ahaay nin maaragtay kaalin weyn kaga jira waxbarashada dalka. Inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. Marka baad waxbarashada oo dhan waxaan ugu tacsiyeynayaa geeridaas ku timid wasaar Daahir oo maanta maaragtay gacanka xaq daran ay ku dishay gaarigiis qarax loogu xiray.
Daahir Xasan Tooxo ayaa ka mid ahaa maamulaashii ugu horreeyay la shaqa bilaabay wasaaradda waxbarashada markii dib loo yagleelay sidoo fiyooda u sheegay Ismaaciil Yuusuf.
Ani intaan ka aqaano muddadii intaan wasaaradda oo dowladdan ay dhabatay laba kun na wasaaradda waxbarashada aan kusoo biirnay 2009 ilaa hadda iskuulkaas uu daba socday. Ka horna waxaa la noo sheegay inuu markii dowladdii dhacday kadib iskuulkaas gacanta ku dhigay horumartiisa dhismihiisa meel lagu geli jiray hay-ada wax maata ugu soo qaadi jiray. Waa nin maaragtay aan marna aan ka hagran anigana muddada 12 sano aan aqaanayna. Waa nin aan ku aqaanay inuu mashuulkaas danihiisu ordi jiray inuu horumariyo macalimiintii.
Hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli tafaasiil kamaysan bixin qaraxa maanta lagu dilay maamulihii iskuulka degmada Daynile Daahir Tooxow. Cabdulqaadir Okey, V O A Muqdisho.
Waagay Cabdiqaadir, aad iyo aad idin dhegeystayaal mahadsanid haatanna Hargeysa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliland ayaa sheegtay in Sheekh Aadan Sunni, waa sheekh caan ah oo laga waayay gurigiisii uu ka deganaa magaalada Hargeysa, uu tegay magaalada Jiliib ee koonfurta Soomaaliya oo ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Haddaba wasiirku xigeenka amniga Soomaaliland Cabdillaahi Xuseen Maxamed ayaa arrintan uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
aadiyad badu mahadsan tahay aan waxaan ogaanay markuu laba maalmood maqnaa ayaanu ogaanay in uu dalka ka maqan yahay oo ka guuray isaga iyo xaaskiisuba
aan imisa qof baa raacay qoysahan aan ogaalkiin
isaga iyo arruurtiisii oo dhan way baxeen waanay dalka ka guureen iyagaana iskood uga guuray wax mushkilad oo dalka gudihiisa ka haysatayna ma jirin isaga iyo caruurtiisii oo dhan ayaa guuray
laakiin wasiir waxaa jira xogo marka qaarkood dadku ay ku doodayeen oo ah in sheekha cadaadis lagu hayay dhinaca xukuumadda khaasatan hay-adaha amniga oo xataa marar badan oo horena waad ogeedin la xiray taa meesha maad ka saarsaan
cadaadis lagu hayay ma jirin laakiin wadaadku isaga ayaa had iyo jeer bilaabi jiray inuu dowladda maago oo uu arrimo badan ka hadlo oo arrimo amniga taabanaya oo wax u dhimaya uu ka hadlo marar fara badanna inta dadku ay arkayaan ama u muuqato ma ahayne waxa jiray arrimo kale oo dheeraada oo aan hadal iyo maxaan ku dhahdaa khudbadu meel ka jeediya ahayn oo ay dowladdu ku daba socotay oo ay marar fara badan hakisay
maxaa ka mid ah wasiir
wallaahi baaritaanka ayuu ka soo bixi doonaa haddii alla ka dhigo kolley waxaa jira baaritaan weyn oo haddii alla ka dhigo arrintaa ku saabsan oo aanu dadka usoo bandhigi doono marka uu gabagaboobo marka iminka ka hor dhici maayo laakiin waxaan sheegaya oo keliya had iyo jeer marka baaritaanadu ay socdaan lagama hor dhaco ninka amniga ka shaqaynaya waa dhakhtar oo kale oo beeshanka dhakhtarku beeshankiisa kama warramo xanuunkiisana kama warramo dadka uma sheego ninka amni ka shaqaynayaana ilaa uu conclusion gaadho ama gabagabo gaadho oo baaritaan oo dhanba uu soo dhammaado ma faahfaahiyo ama mii ama dadweynaha lama wadaago sidaa awgeed wadaadka waxyaaba badan baa lagu haysan jiray oo aan ahayn oo keliya hadal iyo fikir
waa garta wasiir waxaad sheegtay shirkaagi tirahayd in sheekhu uu tegey koonfurta soomaaliya halkuu tegey
waddankan aanu jaarka nahay soomaaliya koonfurtiisa ayuu tegey waxaana loo soo sheegay inuu joogo gobolka jubbada dhexe
laakiin gobolka jubbada dhexe u ballaaray macalin wasiir haddaad taabato halkee u tuumaysaa
wallaahi dhowr annaga sida naloo soo sheegay waxaa naloo sheegay inuu joogo magaalada la yidhaahdo jilib laakiin dee waa ka tegi karaa waa ka tegi karaa oo dee warka markii annaga naloo sheegay inuu jilib joogo waxay ahayd imanka dhowr maalmood ka hor
wasiir maxaad xiganaysaan hay-ad dowladeed dowladdaad tihiin sirdoon baad leedihiin hay-ada kaloo amniga baad leedihiin adigaa wasiir ku-xigeenka amniga maxaa xiganaysaan xogtiina inuu halkaa tegay sheekh
dowladdu waxay leedahay dadkeeday leedahay sirdoonkeeday leedahay laamaha amniga ka shaqeeya oo dhan baa jira informationka waa la isla wadaagaa marka uu information xasaasiya sida kan oo kale uu yahay marka annagu waxaanu adeegsanaynaa dowladda iyo sourceskeeda ayaanu adeegsanaynaa
marka waxaad leedihiin waa xaqiiq weeyaan
waa xaqiiqo weeye
ma nabad qabaa
ninkaasi meeshaa nabadqab uu ku gaadhay laakiin dee iminka wixii ka dambeeya annagu garan mayno oo kama warheli karno ama kama mas-uul kama nihin
saacad wasiir adiga waqtigaaga cabdilahay aad ugu mahadsan haddaan su-aal kale ku weydiiyo sida dastuurku qorayo qof kasta oo muwaadin oo reer somalilani waxay xukuumadda waajib ku ah dowladda waajib ku ah inay amnigiisa hantiyeed iyo nafeedba sugto in nin sheekha isaga iyo qoyskiisiiba magaaladii uu deganaa ku dhashay ka baxo waddankii ka guuro idinkuna muddo maca dadku ay hadal hayaan dhowr cisho kadib ka hadashaan maxay la dhamaysaa
wallaahi annagu waxaanu ogaanay maalintii labaad markii uu guuray ee uu dalka ka tegey hase yeeshee kamaanan hadal xukuumaddu kama hadal waxay bilowday un baaritaan ciddii raacday ciddii ka caawisay halku maray siduu u baxay waxaasoo dhan qofka bini aadamkana xorriyad buu leeyahay isaga ayaa xor u ah meesha uu degayo iyo meesha uu ka guurayo iyo halka isagu uu dee naftiisa geynayo iyo qoyskiisa muwaadin buu ahaa intii uu dalka gudihiisa joogay ammaankiisa dowladda mas-uul ka ahayd waxa alla wax dhibaato ho loo geysanayana ma jirin cid ku xadgudbaysay ma jirin iminka markii uu guurayna isagaa xorriyaddiisa u guuray haddii amaanka la ilaalinayo oo ay dawladdu amaanka muwaadiniinta ilaalinayso macnaheedu maaha xurriyadooda dhaqdhaqaaqa inay kontrolayso.
Wagasim wasiir isaga Sheekh Aadan Sunne marar badan waxa ku soo celcelisay in halka uu tagay eedana waad mudaysay inay inkay sida afka ku dhufaneen waa meel fog yaka gacansiiyey.
Wallahi baaritaan baa socda, hadda baaritaan ballaaran baa socda, dad badan baa kulley maaragtay gacan ka siiyey sida la sheegayo, laakiin baaritaanka ayay ka soo bixi doontaa oo aynu ku ogaan doonaa cidda rasmiga gacanta ka siisay iyo cidda kale.
Idinka maxay xukuman haadin ka dhigan tahay? Marar badan sheekhu arrimo dhaqan, arrimo xagga diinta la xidhiidha, dad badan waxay u arkayeen sheekh wacyigiisa uu sarreeyo oo dadka waxa uu sheegayaa tahay xug u hayo.
Sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey, aragtida gaarka ah ayaanu ku shaqaynayey. Aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka dee muslimiinta dee Soomaaliland ku nool ay wada qabaan ma ahayn. Marka isagu aragti gaara buu qabay, aragtidaasa markaa wixii ay u yeedhisay buu sheegi jiray. Dadka qaarkood waa laga yaabaa inay u arkaan inuu ahaa nin wax badan sheegaya ama wax badan og, laakiin xukuumad ahaan waxaan ogeyn in uu haddii aan afka suuqa ku hadlo inuu dhinac ka rarnaa oo uu cid gaara ama ma garanaysa aragti gaara huun uu ku shaqaynayey.
Dee
waxay ahayd aragtida nimanka saaxiibadii hadda uu tagay ku shaqeeyaan?
Waayo kuwaas
waxaan u malaynayaa iminka dee kulley ururo badan baa ka jira dalka aynu jaarka nahay Soomaaliya oo ka dagaalama, mid ka mid ah ayuunbuu yahay, laakiin kaa magiciisana waxaynu ka sheegi doonaa insha allah, waxaynu ku sheegi doonaa baaritaanka marku dhammaado ayaanu dadka u sheegi doonaa.
Wasiirka weyeenka amniga Soomaaliland Cabdulaahi Xuseen Maxamed oo u warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle haatanna boosaaso. Koox hubaysan ayaa xalay fiidnimadii waxay hoobiyaal ku weerareen fariisin ciidan oo ku taala meel u dhow kontroolkii hore magaalada Boosaaso. Weerarkaasi ayaana geysan wax khasaare ah sida ay v o a u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland. Dhacdo kalena qaar ka mid ah ciidamada Puntland ayaa ku dhaawacmay qaraxmiino oo lala beegsaday ee ciidankan oo maray halka lagu magacaabo buundada jiifta oo afaafka laga gala magaalada Boosaaso. Wariyaha v o a Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arrimahan ka wareysatay taliyaha qaybta gobolka Bari Gaashaanla Sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir.
meel ciidamada fariisin u ah oo bannaanka ka ah magaalada ayaa xalay qolada argagixisada ay soo weerareen. ciidanku waa iska caabiyeen, runtii waxay ku soo weerareen hobiyuna hadde meel dhow ma ahayn, ciidankana waxma uusan yeelin, iyagana ma malayn karagin khasaare gaaray, laakiin si fiican baa loo caabiyey, wayna baxeen meeshana meel buurtu dhow bay ahayd. buurtay ka baxeen toga baalada oo waddada ka gudubta wuxuu ka xigaa magaalada dhinaca koonfureed waddada laamiga ee Boosaaso ka baxda toga meeshay ka gudisa baalada weeye dhinaca koonfurta bayna ka jirtaa magaalada. Isasaasi jiro waa jirtaa, waxayna kaga yimaadeen dhinaca buurta.
ciidamadu ma boolis baa mase daraawiish?
maya waa ciidamada daraawiishta ee difaaca magaalada bannaanka ah haya.
waa gartay maanta maxaa dhacay marka?
nimanku xalay hadday carareen saaka ciidamada jarmaada ay kaga daba tageen runtii meel wadada ah oo ay miino geliyeen baa jirtay. sababtoo sadhaca kulley ciidamada aad bay taxadarayeen, laakiin way dhacday. annaga afar askari baa nagaga dhaawacmay, wax kaleeto oo maxaan ku yihahdaa khasaaraha oo kale nagama soo gaarin. dhaawacyaduna waa ladan yihiin.
ma jiraan dadaa usoo qabateen falkaas?
nama aysan qarsin macnaha ciidamo hubsata iyo waxyaala lamid oo meesha meel ay joogi karaan ma ahayn, laakiin dee cimilo isu ekaysiin iyo dadka isu ekaysiyaan eriyada dadkii joogay iyo dadaan iyaga ku tuhmaynana waa soo qaban. dad badan baa lasoo qabtay, laakiin gaar ahaan anagu laba qofaa nooga taarget garaysan, inta kale waa iska baaris. boolka sagaashan qabna weli cid sheegatay mahaysa uma hayno, laakiin anagu weerarkan u garan karaa sidii argagixisada inuu u dhacay un baan sheegi karaa. weli anagu ma oran karo qoladaas aasamaysay, sababtaa weli faahfaahin kama aanaan helin. duqona xalay bay dhaceen, laakiin adigu sifadaasay u dhaceen.
meeqa kilomitir bay u jidaa meesha wax ka dhaceen magaalada Boosaaso?
magaalo weynta hadda way ka fogtay, laakiin magaalada waa ballaaratay. koonaha marka la dhaho kaleto wax badan uma jido, wax 3 kilomitir iyo lamida bay u jirtaa.
falalkii hore uga dhacay magaalada Boosaaso sida qaraaxyadii dadku ay ku dhinteen, cid loo hayaa ma jirtaa?
qaabumay ما شاءنا إن نروح بنا كفا فاهمنا لكن واحد رنا إلى شو نهرينا أيام دوين نواشيني وحجر ضد أنا وعين في سكاس أنا وحجر ضد سيد هذا اللو وعين في سكاس مرتوي أبني قال لا يعني هوش الله حريرة نودي بنا كفا فاهمنا كل بشرو أدين شو يسوى أبني لكن ما عمرك سيد بتاعه قال له ما
وحديث يبين إذا ما كده وتجين رجي ويرك الجيش تشحلي هذي غرف الدعي إذا ما دم برتب يكوها كذين مسواسي سعدين
ما يفعلون إذا ما دواسي سعدين شغلة نواسي ودين وحي عن كل حساب تريني شغلة يدوين حيدا المات عن قبلنا وعن قبل ولنا وعودنا
kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa taliyaha qaybta gobolka bariga ee Puntland gaashaan la sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir oo u warramayay wariyaha Faadumo Yasiin Jaama. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta soo gabagabeeyay doorashadii 96 kursi ee ka socotay maamulkaasi. Todobadii kursi ee u dambeysay ayaa doorashadooda maanta ay ka dhacday magaalada Baydhabo. Waasi la warbixintan uu ku hayaa amaba uu noogu soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh.
69 xildhibaan ee fadhiya kuraasta waxaa soo laabtay 14 xildhibaan. Xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay waxaa ka mid noqday mas'uuliyiin xilal kala duwan ka haya Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale xildhibaanada ka mid noqday gudoomiyaha gobolka Bay, taliyaha ciidamada xoogga qaybta 6-aad, agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka iyo qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, iyo 15 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed oo uu ku jiro gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid Fiqi. Kuraasta maanta la doortay waxay kala ahaayeen hub 47 oo ay ku guuleysatay Xaawo Sokor Cali. General Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidamada asluubta dalka, ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu u yahay hub 172. Maxamed Abuukar Cabdi, oo isagu ah wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa isaguna ku guuleystay kursiga tirsigiisu u yahay hub 164. Cumar Cali Balash, oo ah gudoomiyaha gobolka Bay, ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu u yahay hub 197. Isaaq Cali Subag, oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hub 204. Maryan Macalin Isaaq ayaa ku guuleysatay kursiga tirsigiisu yahay hub 181. Iyo Maxamed Keero Maxamed ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hub 179. Guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cadeeyay inay soo gabagabeeyeen doorashada jawi degana doorashada ay ku soo dhamaatay. Yuusuf Cabdiqaadir, oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ka hadlay.
Ayaa waxay maanta taagan tahay inaan soo gabagabeyno maanta oo March tahay 15 March inaan soo gabagabeyno 69 kursi iyo 8 maaragtay aqalka sare oo taala Koonfur Galbeed. Maanta aan u gabagabeysanahay sida aan maaragtay sharcigu ahaa markii ay dhamaatay doorashadii aqalka sare, isla markii waxay noo bilaabatay aqalkii maaragtay federaalka baarlamaanka kuraastoodii aan noo bilaabatay, iyagana si habsibay noogu dhamaadeen labadii magaalo oo Baraawe iyo Baydhabo. Ninkii maaragtay kursiga Ilaahay sahlay, Ilaahay ku ceeb astro, maaragtay 4 jaga xil la saaray, Ilaahay maaragtay kii kasoo dhalaal ka dhigo kuwii kuraasta waayey. Waxaan Ilaahay uga baryayaa in maaragtay ay noqdaan kuwo ku sabra walaalahooda xilka helay ama jagada loo xisaaray, iyagana meel ka qayb badan Ilaahay u sahlo. Waxaan Ilaahay uga baryayaa ku talagalka annaga aan samaynay ma ahayn inaan qof shaqsi doorano, waxaa dadka dooranaya ergada dooranaysay, ergada ka sokow nasiib ayaa Ilaahay, qofka ayaa Ilaahay u qadaray samadaan loogu soo qoray inuu kursiga doorto. Intii annaga xumaato oo naga dhacday guddi ahaan guddiga fiidka, guddiga siidka iyo xalinta khilaafaadka, wixii khaladaad ka dhacay anigoo ka mas-uula, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa ugu raali gelinayaa. Wixii khaladaad waxaan weydiisanaynaa cafis, wixii wanaag aan samaynayna in lagu maaragtay baraarujiyo oo maaragtay si dadka dambe iman doona ay maaragtay shaqada aan hayno shaqo ka wanaagsan ay qabtaan.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena waxaa muuqatay in Soomaaliya ay mar kale ay dib u ka dhacday ama ay dib u dhacday aan idhaahdo in doorashada lagu soo gabagabeeyey waqtigii loogu talagalay oo ku beegan maanta. Maamulada Jubbaland, Puntland iyo Shabeelle iyo weliba Galmudug ayaa dhammaantood ay xirsan yihiin inay qabtaan kuraas tiradoodu ay gaadhayso ilaa iyo 40. wariyaha Cabdiciis Barre ayaa warbixintan ka soo diray sababta dib u dhacyada iyo gunaanadka doorashada.
Badii magaalooyinkii loo asteeyay in doorashadu ay ka dhacdo ayaa lagu qabtay marka laga reebo magaalada Garbahaare ee gobolka Gado oo ah goobta labaad oo loogu talagalay in Jubbaland xildhibaanada ka imaanaya laga soo doorto sababo la xiriira khilaaf siyaasadeed oo jira. Inkasta oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu magacaabay guddi qiimeeya arrintan, haddana weli ma cadda goorta la qabanayo doorashada kuraasta 16-ka xildhibaan ee halkaasi taala. Qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka sida Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa dadaal badan ka muuqanaya sidii kuraasta ku harsan loo dooran lahaa, halka meelaha qaarna kuraastii loogu talagalay in lagu doorto la dhammaystiray. Aqoonyahanka qaar ayaa ku doodaya in marka la eego shaqada taalla iyo xilliga loo qabtay doorashada ay muuqan kartay in dib looga dhici karo waqtigaasi oo ay hore ugu heshiiyeen golaha wadatashiga qaran sida uu VOA-da u sheegay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah baray jaamacadeed iyo cilmi baare degan dalka Holland.
Iska cadeed runtii markii horeba in waxa waaye in waqtigan ay qabsadeen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada 15-ka bisha Maarso inay ku egtahay ama in la soo gabagabeeyay inay tahay in doorashooyinka in waxa waaye aysan suurtagelin. Horena waa u sheegnay, taasna waxaa keenaysa runtii in doorashada oo runtii awooddeeda meelo badan ku baahday dad badanna gacanta ay u gashay muddo dheerna waxa waaye arrintan isdaba jiidkan uu soo socday ilaa sanad iyo bar. Inta haddeertan hawshan doorashada in lagu guda jiro waxaad u maleysaa, laakiin haddeertan in xawaaraha xoogaa uu la dardargeliyey oo maamul goboleedyada badankood ay soo dhammaystireen.
Waxa ugu badan ee hadda laga wardhowrayo waa suurtagalnimada waqti kale oo dheeri ah oo loo qabto doorashada aqalkan xilliga lasoo afmeeraya, hase ahaatee dadka ka faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka waxay arrintani u arkaan inay tahay mid adag in si sahlan loo saadaaliyo, sida uu qabaqays Daahir Cirebey oo ka mid ah aqoonyahanka ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Waxaa la dhihi karaa 80% iyo wax ka badan kuraastii intii badnayd golaha shacabka la soo doortay, maamul goboleedyadii intooda badnayd hawsha waa kasoo dhammaatay, kuraasihii waaweynaa ee isha lagu wadahayo kale waa soo dhammaadeen. Laakiin caqabada ugu weyn maanta in la xuso mudan ayaa waxay tahay labadii maamul goboleed ee keliya ahaa ee dowladda dhexe ee madaxweynuhu uu hoggaaminayo Farmaajo gacantooda ka badbaaday oo ahaa Jubbaland iyo Puntland ayaa iyagiina maanta kuraasahoodii qaar ka mid ah lagu dhagan yahay.
Doorashada 16-ka kursi ee yaalla magaalada Garbahaare waa caqabada ugu weyn ee hadda horyaalla doorashooyinka muddada dheer jiitamaya ee ka socda Soomaaliya. Dr. Shawqi Xayir ayaa u arkay in loo baahan yahay in arrintaasi xal loo dhan yahay laga gaaro, balse in magaaladaasi aan doorasho lagu qaban waxay ka dhigan tahay in la furay heshiiskii 17-dii Sebtembar la isku raacay in la ilaaliyo.
Malaysaa arrintan kuraasta magaalada Garbahaare taalo in waxa waaye caqabadeedu weli ay taagan tahay inta doorashooyinka ay socoto. Waxaa xusid mudan in waxa waaye heshiiskii Sebtembar 17-kii 2020-ka in gobolka Gado uu ka mid ahaa runtii qodobadii markaas taagnaa, ilaa haddeertaana waxaad umalaysaa in uu taagan yahay. Adkaanaysaa runti waxa waaye in Garbahaare arrintaas laga soo wareejiyo. Sababta u leeyahan wax kale ma ahan, beesha caalamka mar walba waxa waaye waa ay sheegaysay in waxa waaye heshiiskii 17-ka Sebtembar aan la taaban karin. Heshiiskaas runtiisaanu ognahay waxaa meel mariyey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynahana waa uu saxiixay.
Soomaaliya oo ah dal nugul oo colaado ku jiray, doorashada ka socota muddo dheer ayay qaadatay, waxaana haddii aqalkan la dhameeyo loo jeesan doonaa doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka. Cabdiciis Barrow, VOA, Muqdisho.
Sidii aad idaacaddeennii xalay ku maqasheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay khudbad ka jeediyey maxadka Heritage Foundation ee magaalada Washington, iyadoo khudbaddaasi kaga hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen in Soomaaliland iyo Maraykanku ay yeeshaan xidhiidh dhow. dhinaca kalena banaanka xarunta uu ka hadlay Muuse Biixi ayaa waxaa dibadbax ka dhigay dad taageersanaa midnimada Soomaaliya iyo weliba kuwa taageeraya Soomaaliland. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyaha V O A Jamaal Axmed Cismaan oo tagay goobta uu mudaharaadku ka dhacay.
Macadka Heritage Foundation oo fadhigiisu yahay magaalada Washington D C ee xarunta Mareykanka waa macad loo aasaasay jihinta siyaasadda conservativeka ee 1973-dii waxaana uu ka qayb qaataa soo bandhigidda doodaha ku salaysan siyaasadaha muddo 45 daqiiqa oo loo qorsheeyey inuu khudbad ka jeediyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayuu waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan Soomaaliland wadahadalladii kala dhexeeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo in loo aqoonsado dal madax bannaan. waxa uu sheegay in Soomaaliland ay wax weyn ka sameysay dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida taasina ay muhiim u tahay gobolka oo idil.
In a difficult neighborhood, Somaliland's stability and reliability is increasingly recognized as an asset.
iyadoo ku taala deegaan aad u adag ayaa haddana degenaanshaha Soomaaliland iyo isku halaynteeda ay sii kordheen, waxaana muhiim ay u tahay horumarinta danaha wadamada aan mabaadiida wadaagno. waxa uu madaxweynaha Soomaaliland sheegay in wadahadallada Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo bilowdeen muddo 10 sano ka hor balse aysan ilaa iyo hadda miro dhalin. isagoo qodobkaasi ka hadlayna waxa uu sheegay:
Despite 9 rounds of talks between 2012 and 2022, the expected outcome
natiijadii laga sugayay inay wadahadallada kasoo baxaan oo ahaa xalinta qodobka keliya ee lagu murisan yahay oo ah maqaamka Soomaaliland ma miro dhalin. naa Soomaaliland waxa uu codsaday in Soomaaliland la aqoonsado.
Somali believes that there is no future in the continuation of that dialogue with Somalia and is prepared to pursue all available avenues for this international recognition.
Soomaaliland waxay aaminsan tahay inaysan mustaqbal lahayn sii wadidda wadahadallada dowladda Soomaaliya, waxayna diyaar u tahay in ay raadsato dhammaan sida ay ku heli karayso in ay hesho aqoonsigeeda caalamiga. Soomaaliland waxay aaminsan tahay in beesha caalamku uu saaran yahay waajibaad dhinaca moraalka ah inay taageerto rabitaanka Soomaaliland ee aqoonsi caalamiga.
laakiin jiritaanka codsigaasi madaxweynuhu uu soo jeediyey haddana iridka hore xarunta uu ku sugnaa waxaa isugu soo baxay dad kala gadisan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo kasoo horjeeday kala goynta Soomaaliya iyo dhaleeceynayeyna macadka Heritage iyo kuwo kale oo taageersana Soomaaliland aynoo noqoto dal madax bannaan. dadka mudaaharaadayey waxaa ka mid ah Xaamid Maashey oo ka mid ahaa dadka soo qabanqaabay mudaaharaadka, islamar ahaantaasina si weyn u dhaliilay siyaasadda Soomaaliland iyo midka macadka Heritage isagoo ku baaqay in Soomaaliya aan la kala goyn.
annagu waxaan aaminsannahay dadkii halkan isugu yimiday oo dhan oo ka kooban ilaa iyo multimillow iyo caddo ilaa raad kambooni, waxaan ka soconnaa Khatuma State, waxaan ka soconnaa Awdalaan State, waxaan ka soconnaa Maakhir, waxaan ka soconnaa gobollada Baay iyo Bakool, South West oo dhan, Jubbaland, Puntland, Muqdisho, Hirshabeelle, Galmudug, dhammaanba Soomaalo dhan baan ka koobannahay. gidigayana waxaan ka soo horjeednaa dadka ummadda Soomaaliyeed beenta ka sheegaya. ummadda halkan joogtina waddanka Mareykanka waa waddan dimuqraadiya, aarada haddaad soo jeedin weydo warkaaga warkii beenta haba soconaa.
dadka dibadbaxyada dhigayay oo sitay calamada labada dhinac iyo boorar ay ku qoran yihiin erayo ay dareenkooda ku muujinayeen ayaa waxaa ka mid ahaa Canab Cali Geelle oo sheegtay in lagu kitsoomin hadallada wafdiga Soomaaliland ee Washington ayna tahay Soomaaliya hal.
Virginia, Maryland, all inagoo isku wada dhigid oo waxaanu ka turjumaynaa inaanu nahay one nation one country, inaanu dalkeenna aan la kala qaybin karin, aan inaan maxaan kuraadaa waxaanu ka cabanaynaa annagoo ah communityga Soomaalida oo ku nool dalka Mareykanka, special Virginia, special Washington DC area, waxaanu ka cabanaynaa
balse fikrado taa ka soo horjeeda waxaa qaba dad kala gadisan oo taageersan madaxweynaha Soomaaliland wafdigiisa, kuwaas oo halka dibadbax uu ka dhacay meel aan ka fogeyn joogay goobta waxaa sugayay amnigeeda ciidamo boliis ah oo la keenay si aanay isugu dhicin dadka dibadbaxyada dhigayay. dadkaasi dibadbaxyada dhigayay waxaa ka mid ahaa Ibraahim Khaliil Ibraahim oo ku baaqay in Soomaaliland la aqoonsado inuu ku faraxsan yihiin wafdiga Soomaaliland ee soo gaaray Washington D C.
annaga waxay noola mid tahay maalin National Day oo kale ah. dadka halkan isugu yimid waxay isugu jiraan dad gobollada iyo isteedada kala duwan ee Mareykanka ka yimid, muujinayna dareenkooda muwaadinimo, saboor garanaya dowladooda, shaqada u socota wasaaradooda arrimaha dibadda ay wado madaxweynuhu wuxuu ku shaqayn doonaa muddo 10 cisha oo la kulmi doona laamaha kala duwan ee Mareykanka.
Qadan Sugalle oo ka mid ahay dadkii goobta shirka ka dhacay yimid ayaa soo jeedisay inay lagama maarmaan tahay in si wada jir ah wax loo qabsan karayo iyadoo laba dowladood la kala yahay, ayna tahay in dadka Soomaaliyeed ay taageeraan gooni goostka Soomaaliland.
Madaxweynaha ayagu imika halkan uu ka hadlay qoladan uu la kulmayaa about 10 days waa joogaa senataro kale iyo qolyooyin kale oo Mareykanka dowladda Mareykanka ka socda ayuu la kulmayaa. Marka we're very happy riyadu jiro nolola walaalayaalo waxaan siyanaynaa ma jirto haddaanu goono waddan oono waxaan ahayn inaan iscaawino oo Mareykanka iyo Ingiriisku waa laba dal oo walaala ah oo dhinacsa iska kaasha.
Madaxweynaha Soomaaliland iyo wabdigiisa ayaa shalay la kulmay saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka oo ay hogaamisay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda u qaabilsan Africa Molly V. Tweet lagu soo qoray barta Twitter-ka ee xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa u qornaa sidan: waxaan soo dhaweeyay fursadda aan kula kulmay Muuse Biixi Cabdi maanta iyo in aan ka wada hadalnay xoojinta macaamilka Mareykanka ee Soomaaliland iyadoo lagu hoos shaqaynayo siyaasaddeena ah Soomaaliya oo hal ah.
warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay isla markaana diyaariyay Jamaal Axmed Cismaan. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo uu soo diyaariyay isla markaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. cunaqabateynadii ay dowladda Mareykanka iyo kuwa reer galbeedku saareen dowladda Ruushka waxaa ku soo biiray ta dhinaca saliidda oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay toddobaadkan. cunaqabateynta dhinaca saliidda ayaa sidoo kale saameyn doonta dhuunta saliidda ee Nord Stream 2 oo howlaheedu ay socdeen si tamarta ay ugu kala gudbiso dalalka Ruushka iyo Jarmalka. dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa xirtay ciyaaryahanada ugu wanaagsan kubadda koleyga dalka Mareykanka mar ay dalkaasi Ruushka tagtay. sababta ay halkaasi u tagtay iyo waxa loo xidhay intaynaan u gelin gaar ahaan xilligan labada dal uu ismaandhaafka weyne u dhexeeyo, bal ayna horteegna cunaqabateyntii dhinaca saliidda ee madaxweyne Biden uu saaray dowladda Ruushka. waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
dowladda Mareykanku waxay ku soo rogtay cunaqabateyn xagga shidaalka ay ka soo iibsan jirtay waddanka Ruushka. waxaa kaloo cunaqabateynta la saaray dhammaan shaqsiyaadka iyo shirkadaha ka soo iibsada ee lagu helo dembiga inay ka soo iibsadeen Mareykanku aada uguma tiirsana saliidda ama shidaalka uu ka soo iibsado waddanka Ruushka. waxaa lagu qiyaasaa 90% ilaa 80% inuu ka soo iibsado. saliidda ugu badan Mareykanku ilaa 60% lagu qiyaasa wuxuu ka helaa waddanka Canada iyo dowladaha Sacuudiga iyo baa soo raaca dowladaha Carabta. marka cunaqabateynta madaxweynaha Mareykanku executive order-ka uu ku soo saaray heer madaxweyne ee uu ku joojiyey saliiddii uu ka soo iibsan jiray waddanka Ruushku waxay noqotay arrin weyn oo dhaqaalaha waddanka Ruushkana wax u dhimaysa. dowladda Mareykankana kulleyba halkan qiimihii saliidda iyo shidaalka gaaska la isticmaalo wuu kacay baabuurta oo waa la dareemayaa waqtiga transitionka ah. inta meel kale laga helayo shidaalka waxaad moodaa in qiimihii halka Mareykanka laftiisa uu aada u kacay, laakiin cadaadin iyo la saarayo cadaadiska la saarayo madaxweynaha Ruushka Putin weerarka uu ku qaaday Ukraine ayaa dowladda Mareykanku shidaalkii ay ka soo qaaday jirtay ay u joojisay. waxyaabo badan oo kale oo dhammaan kambiniyada Mareykanka ee dhaqaalaha kulahaa waddanka Raashiyana way ka soo guureen. marka cunaqabateyntaasi kulleyba way taabanaysaa waddanka Ruushka, laakiin mowqifkiisa inuu bedelo unbaa u weyn arrinta hadda Mareykanka cunaqabateynada isdaba jooga uu saarayo waddanka Ruushka.
sida aynu soo sheegnay, cunaqabateyntan saliiddu kuma eka qaybta uu Mareykanku ka soo iibsada dalka Ruushka oo keliya ee waxaa ku jira joojinta dhuuntii saliidda ee Nord Stream 2, taasoo gaaska ka soo qaadi lahayd dalka Ruushka soona gaarsiin lahayd dalka Jarmalka.
dowladda Mareykanku cunaqabateynada ay ku soo rogtay waddanka Ruushka, yes, waa qayb kamid ah weeyaan Nord Stream 2 gas pipeline, pipeline la yiraahdo oo Jarmalka afkiisa uu ku dhamaado Ruushka ka yimaada. Duntaasi marka operational ma ahayn oo shaqada wali may bilaabin, laakiin 12 bilyan oo dollar ba galay sidii gas dheeraad ay u heli lahaayeen oo degdeg ah wadanka Jarmalka iyo Yurub. Marka dawladda Mareykanka dhamaan shirkadaha ay ka shaqeynayay iyo shaqaalaha iyo dhamaantood waxay saartay qoraqabteen ku saabsan pipeline-ka, waxayna u saartay waa cadaadiska la saarayo ay tarina ka mid tahay madaxweynaha Ruushka. Marka arintaas way dhacday, dawladda Jarmalku waxa si mudan iyadana inay yara saartay oo ay joojisay project-iga gabi ahaanba. Marka waxaad moodaa dawladda Ruushka inaan meelina u bed qabin, laakiin gas yes laga qaataa wuu jiraa oo wadamada Yurub waxay ku tiirsan yihiin shidaalka ay ka helaan oo dhinacyo badan ay u isticmaalaan, ama shidaalka lasta wax lagu karsado ha noqdo, ama kan kale loo isticmaalo baabuurta ha noqdo, ama arrimahan hiitarka iyo guryaha iyo loo isticmaalo ha noqdo, waxay ka qaataan wadanka Raashka ka qaataa Raashiya.
Waan gartay Ruushku wuxuu yidhi uma dhutinayno wadamo nagu filan oo ka iibsada naga iibsada gaaska ayaa jira. Marka bal waa ay wadamada uu ku tashanayaa runahaanse cadad amaba xaddi ku filan ma ka iibin karaa wadamadaas?
Runtii dhaqaalaha wadanka Ruushku inta badan waxa uu ku tiirsanaa waxa weeye shidaalka uu soo saaro. Shidaalka intiisa badanna waxaa ka qaadan jiray wadamada Yurub. Way jiraan marka isku halayn uu ka qabo ama wadamadan uu ka hadlayo Yurub baa ka mid ah, wadamo badan oo ka mid ah waa sii wadaynaa bay yiraahdeen ma joojinayno. Waxaa kale oo suuq kale oo garaangal ah oo heshiisyo badan iyadana la galay wadanka China. Marka labada meelood uu hadda isku halaynayo oo ugu waaweyn waxa weeye gaaska Yurub sida aadka ay ugu baahan tahay, oo si kasta oo Ruushka ay u kala fog yihiin haddana ay adag tahay inay joojiso, iyo wadanka China oo isna shidaal ka qaadan jiray haddana market cusub uu ka raadinayo inay ka qaataan shidaal badan. Laakiin arrinta xusida mudani waxa weeyaan ogayaha siyaasadda madaxweynaha kala taliya Mareykanka Jack Sullivan waxa uu ku dhawaaqay oo digniin ku bixiyay wadanka Jaynuhu haddii uu wax xiriira oo ganacsi ah uu la yeesho ama uu beddelo meeshii ay ka baxeen wadamada reer galbeedka uu buuxiyo inuu la kulmi doono cawaaqib xumo. Arrintaasna goodigaasina wuu jiraa. Marka Jaynaha laftiisu wuu is-ilaalinayaayo aad uguma fadheeri karo in uu business dhex maro shidaalka ku saabsan, waayo cunaqabateyn kala isagana u diyaar ah. Wadamada reer galbeedkana way ka go'an tahay wadan kastoo galaangal ganacsi iyo trade la leh wadanka Raashiya ama Ruushka inay cunaqabateyn saaraan. Marka kulliba xaalad is-ilaalina buu ku jiraa, laakiin wadamada uu xusayo inay ku tiirsan yihiin inayn waxba u noqonayn waa wadamo Yurub ka mid ah inta badan iyo wadanka China.
Sida aynu soo sheegnay, dawladda Ruushka ayaa sheegtay inay xirtay ciyaaryahanad u dhalatay dalka Mareykanka maray booqatay magaalada Moscow. Haddaba faahfaahinta waxa gabadha Ruushka geeyey iyo waxa eedu ay tahay ayaan weydiiyey wariyaha V O A gobolka Minnesota Maxamuud Masacade oo arrimaha ciyaarahana u dhundaloola.
Sanir, aad baad umahadsan tahay. Ciyaaryahanadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa Brittney Griner. Waxa ay ka mid tahay xidigaha ciyaaraha kubadda koleyga ee hablaha wadanka Mareykanka. Waxay muddo dheer u ciyaaraysay kooxda gobolka Arizona ka dhisan ee la yiraahdo Phoenix Mercury, laakiin xilliga laga nasanayo ciyaaraha kubadda koleyga hablaha ee wadanka Mareykanka waxa ay 7 sano la soo dhaafay ka ciyaaraysay wadanka Ruushka, halkaasi oo bishii February lagu xiray kadib markii dawladda Ruushku ay ku eedeysay in ay wadatay amaba ay sidatay daroogo nooca xashiishka. Marka sidaa darteedna xabsiga loo taxabay. Markii hore gabadhan lama ogeyn xarigeeda amaba warbaahintu ma aanay shaacinin, laakiin dhowr toddobaad ka hor ayaa televishinka laga sii daayay oo dawladda Ruushku ay soo bandhigtay sababta ay u xireen oo ay ku sheegeen in lagu qabtay daroogada. Waxaana xusid mudan Sandeero, haddii lagu helo eeda hadda loo soo jeedinayo wadanka Ruushka, dembigaasi waxaa lagu mataa xabsi u dhexeeya 10 ilaa 20 sano. Marka gabadhan waa gabar dhinaca kubadda koleyga aada ugu wanaagsan, laguna tiriyaba kuwa ugu wanaagsan.
وانغرتي حلي كسو عدي أي آد لي سوي دينا محمود ورباهنتو محيلة طاي مركز لقى في ريو أنا قبض هنا دنو مرين كسو الرجي روشكا حلي جن روشكو ويركوا هيد الكيوكرين
ضد ذن وحى مركي غربة ليابكو هيد إن يدو ولد مريكان كوي هلاذا هاي ضدك مريكان كاي وده مدى روشكي فجوجا هكسو تغان إن قبل المريكان كوي آدي بهالكاسي لكن صوته يحيد إن أي ريارتو يحيد كعياري سالكاسي كودا ضد فربضان وعرنتا كهالايا وحايلي إن قبل وحيابها حد روش كوي وصوبان ديجان إن إحرام سياسة مرنا باك كمان مرنا وأهم سياسة أي كل جل هذا هاي ما دام جوار مريكان تاعي عانى تعبت كل جاي ديشو إن مريكان كا هيدونا يعني أي تسان إن قف مريكانة ودنبيلك فيها ودن كده إن عكلا ضد فر بدن وحيله إن وزارة الرمية دي بدها مريكان كأب يوقف سنة عارن تنيدو جدًا إن أي وأركان عارن لجاجا جرجر تبا أما وروش جرجر تبا وكله لكن ضدك جبرد قويس كذا يقربدي ذو حياة وجود داليان إن شكلا عن السياسة دينين وأي تهاي جبرد إن سيد أقول أخسيها بدن لوسي دايو حرية ذينا لوسي عري لكن وزارة الرمال دبده ودك مريكان كأو عرنت نصوح هذا القادة وحي شكتي إن قف كستو مريكان أو ودك دبديسة لقولي بعطيه إن أي مرولبا حوجودا يوجود فربدا كلين سيد قف كاسي وعدالة وخير لها هويني لقى صوت وقتو قبل كتاكسيس وقبل عياتو ذي كسو جيدو واللي رادو شيلا جاكسن نوحا اي تلفزيون دا ودن كمريكا كرومر كشيكتي ان اي مدحوينها مريكا قبل عرنتي ذكال هذا الشيء سيدو كرانا اي سكود دي دون تو سيدو ورقتيها بدن ان قبل عسي حرية دي دا ديبلوموسي علي مركا عرنتن قبل دا ادبا وحا للي هاي مرنبا سياسة كما مرنا وانا صوتا ay ku soo bandhigay faalalay hagaawdaan oo buu xirnay dowladda ruushku in ay warbaahin soo wadaagaan xariiq
dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareenkon maanta kaga hadalnay una qabateenada dalalka reer galbeedku ay saareen dowladda ruushka oo hadda ay ku soo biirtay tii dhinaca saneedo intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhageystirnay xirtigaas sidaas iyo nabadgelyo
أديان يومات سيهاي محمد عبد يحسن داري وإن لسعسيني لغيستيال برامج كاسي أمورها أمريكان حطرنا كسر دواد حمينتي دودة قابان أو مقالة نيروبي نوغسو دياري ورياي هغي ياسين إيسا ورداري
kuwaan ay sidii siyaal wa marka la yimaado shaqada gabadhan ku eegayno xulalaha soo noqnoqda iyo amaan darrida Soomaaliya ka dhacda waxa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan wali heshiinin mustaqbalada ayaa ka horreysa markasta dib u heshiisinta dawa Soomaaliya ma ka hirkashay si looga hortago colaada jirta waa mowduuca dooda gabadhan ku saabsan tahay waxay jira qayb gaaya Cabdiraxmaan Xuseen Adow gudoomiyaha xisbiga Daldis iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya waxa ku bilaabaya خليف أحمد جابو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهران ياسينو والدين مهد علينيا دمان ستاد كتلين بحدة في أوه انت سكدي بحدية عنو صول لابطو علادها علادها هنتي صوماليا دي بحشيسي نفر بدن ايا صوماليا لغا سميجي ماريا اللواء عن اهين لكن وحاسببتو اي تهي حدية وانا يجرين دولة حوق له ودنبيلياشا وحا اي مدنجين كلا دقانتا walla ga marmaan in culadu soo naqnaqdan Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay culad taariikh qabiil ayay leedahay Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalamay jirtay mar waliba dawladaha intii laga reebo marka laga reebo dawladdi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ah culaduhu ka horna way jirjireen kadibna way jirjireen Soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxa kan ugu weyn inaanay jirin dawlad xoog leh oo dambilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida marka sababtu waa midaas dadka Soomaalida waa heshiyeen boqolkiiba boqol waa la heshiyay laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dambilayaal qoraya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale oo way iska jiraan intuba way jiraan dawlad taag badan leh oo runtii dadka noocaas ah waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii wali kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadu.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ياسين فيو وما سنتين صاحبك قليفنا والسلام يا انت اسكدي اني وحي الى مغطى لبا ارين ايا غندقوا ارمها مارتي دقالات السوكية صلى الله بنايا مدوى حوية ارمها فدرالك وصوماريا كعصب ايو مقلق كستو دونيسا دول انتي قبسطو ان مواركتي فدرالكا سوى قيب غادتو مركو حالا ديكرا فدرالكا قيبو كيه هاي وحكرتو قيبكا ان ارمها دادكا مامولادا اما قبلادا ما دقموينكا حكومة وحكم كون داد دكسرين وان بوشادة قارين ومواركتي الميال لوكا لقرقا دو بوليس مواركتي ومدي وشاقايا ان محكمة دو مواركتي عدالده ومدي مواركتي ان ارمتاس مواركتي قارسية waxay arrimaha soo dhan ayaa sabab u ah isla booliska si raw u ma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dawladaha oo maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos ah cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisinta la sheegayna waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uu maaragtay hay'ado iyo dad oo dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maartay umad aanan matin la soo qabto oo hoolo la isku keeno kadibna uu waa la heshiin la yiraa waxa loo baahday weeshiinta loo baahan taas ma waxa way waan calaash la tago tuulooyinka la tago umada la walaalay in cid dagaalka bilaawday oo markasta bilaabaysa in dambiga la saaro oo la xiro oo la xukumo
khaliifa axmed gaabo dib u heshiisinta soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaas ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey bal waxa arrinta kaga jawaabaysaa loo baahan yahay
waa maxsan tahay waxaan ugu jawaabayaa Yasiin oo Soomaaliya dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay shirka Djibouti dib u heshiisin lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormood ka ahaa iyo meelo fara badan oo kale waa ku waafaqsanahay walaalkay gudoomiyaha xisbiga aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jeen sababtoo ah qofka hadii la dulmiyo oo la dulmiyo oo cadaaladu aado uu sanaynin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka salka la galo maamulkan ugu diido iyo kuwa maamulku doonayo inay dadka xuquuq ku maamulaan dambilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood leh oo ka hortagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhig ah inta badan dagaaladu hadda kuma saleysnayaa sidaa aragtay ceelbiya laga cabay alxamdulillahi rabbil alamin ila hadda biyihi lagu dagaalamay jiray waa laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federal system kale leeyahay oo dadka lagu dilmiraayo in fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo dhigtay waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heerhebel kursigooda nin kale ku qoray waa dhibaatada ugu tirada badan colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiyo oo u dacwoodan aanay jirin dambilihii uu hubaysan oo halkaas taagan yahay ee waliba inta walaalka dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oo mid iyo laba ahayd waa laga sameeyay laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay
gudoomiye cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matari lahaa oo dhinac walba in la keeno weeye laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay
horta waxaan rabaa inaan ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay Djibouti lagu qabtay sax way jiraan laakiin waxa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go'aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin hadii xamarta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasi ku ekeyd sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin dhab ah waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan maamulo ummada soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go'aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuba noogu jirta ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in doodo laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaan rabaa
waxa la rabaa ciqaab la marsiyo yaani qofka dhintay waa inuu waxa uu dhintay maragtay ay cadahay way waa in familkiisa la qancin karo ama diyo u helo waxaan ognahay hadda aan u soo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka ballameen balantii la ballamay lagu soo laabo way laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxa ku soo kordhimay
ugu dambeyntii Khaliif Axmed Gaabo muxuu yahay halka odagu awood malaha odaga hay'ad inta in baawar gareeyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto odagu raadin nin qoraysta waxba kama tari karo waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay'adaha dawliga institutional government tiga ama regional administration han noqdaano ama national administration han noqdaano in la empower gareeyo hay'adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dambilayaashana la ciribtiro dambilayaasha markii la ciribtiro dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan heer hebel haday heer hebel wax ka dilaan waaga horo odayaashu isku aragtay ka ahaajireen inta bilaha la soo qabto hubna ma haysa jir hadda Mooryaanu inta arruusadooba wuxuu naqaa ciidamada dawladda ka xoog badan sidaas daraaddeed anigu waxaan qabaa in la target gareeyo dambilayaasha dadka dhibaateynay nuuc uu rabaa noqdo qabiilka uu rabaa noqdo
waxaan soo jeedinayaa dibashisiin dhaba in la sameeyo in hoos loo daadajiyo in la gaarsiiyo meelaha ay dhibaatadu ka jirto sida tuulooyinka degmooyinka mid kaleeto arrimaha federaalka olaadaha gundhig u ahna waxa weeye waa qaabka wax lagu wado qaabka la to ka bedelay la keenay
ad ayaan u baahantay koos waxa ay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo waliba geeska Afrika iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Dallis doodi gaabay intay ay joogtay intaynu markale wada kulmi doono hadii ay raali karaan qosnaayo
todasina waxayna la socodsiinayay Yasiin Eesa Wardeere dhageystayaal halka wali aad naga socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka soo gaaraysa Washington haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Axmed Cali Xigaal قال هذا دغستيال waxaa sidoo kale jira qaadaya fanaanada Fadma Cabdullaahi Kaahin Mandeeq iyo Wali Axmed Cali Igaal
ayaana dhigaystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.